Matteus viidennessä ja 27 ja aina 30 saakka. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huoli, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiden, häntä on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan. Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heidän luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki, niin heidän luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin. Kun tältä alueelta katsomme Jumalan sanaa, niin meidän on silloin helppo ymmärtää Kristuksen puhuneen korkeammasta laista veljeydessä, tuomiten kaunan murhana, niin kuin viime kerralla puhuimme, korkeampi laki puhtaudesta tuomitsee saastaisen himon huoruutena, korkeampi laki avioliitosta, korkeampi laki totuudesta. Voimme silloin hyvin ymmärtää Kristuksen sanat puhuessaan tässä ja vetää niin tiukalle tämän tilanteen, että suorastaan tuntuu äkkiä tällainen mahdottomalta elää. Mutta Jeesus toi tässä korkeamman lain veljeydestä. Tuomitsee kaunan jo murhan. Korkeamman lain puhtaudesta tuomitsee saastaisen himon huoruutena. Korkeampi laki avioliitosta. Korkeampi laki totuudesta. Ja vielä korkeampi laki oikeudesta asettaa itsehillinnän ja hyvän tahdon koston tilalle, josta puhumme seuraavalla kertaa sitten enemmän. Mutta ensinnäkin, te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huori. Sittenhän tämän käskyn jälkeen, joka on kymmenessä käskyssä, yhtäkkiä sanoo näin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Tässä Jeesus tunkeutuu syvälle synnin liikehdintöihin ja ytimeen, josta pahat ajatukset lähtevät. Tässä Kristus tarttuu niin syvälle synnin perintöön kiinni ja tehden kaikki synnin tekijöiksi. Kun hän osoittaa tässä ensin kymmenestä käskystä, käskyn älä tee huorin, ja samassa sitten jatkaa siihen, aivan kuin lisäten oma-aloitteisesti käskyn päälle käskyä. Jo pelkästään katsomisen pohjalta. Sanoin, että joka katsoo, niin on jo hänen kanssa sydämessään tehnyt huorin. Eli Jeesus veti niin korkealle riman, että tämän jälkeen ei yksikään ihminen voi tulla Jeesuksen luokse minkäänlaisen rikoksen tehneenä puolustamaan edes itseänsä. Eli yksinkertaisesti sanottuna Jeesus teki kaikista rikollisia, jonka on helppo ymmärtää. Kun ajattelemme näin, että kuka voi väistää niin sivuun silmäporttien kautta, etteikö se vaikuttaisi jossakin osamäärässä meihin. Kuka voisi meistä läsnä olevista kuulijakunnasta tänä iltana panna asiat niin eteen, että jos pitäisi panna käsi sydämellä ja sanoa, kuinka puhtaat meillä ovat näköportit? Jos nyt kysyisin itsestäni lähtien sinuun vuorotellen käsi sydämelle, kuinka monella teillä on puhdas näköportti, niin minä uskoisin, että me lähtisimme kaikki täältä pappiperässä. Sillä jossakin vaiheessa elämää, jossakin hetkinä, jonakin päivänä, jossakin tilanteessa on livahtanut ajatus meidän sisäiseen minäämme, joka on vallannut hetkeksi meidät. Tässä ei tarvitse ollenkaan näytellä pyhimystä. Sillä jos sinä näyttelet pyhimystä, niin minä epäilen, että et ole tervekään. Sillä jokaisessa terveessä miehessä ja naisessa kulkee hänen lihassaan se jäljellä oleva paha, joka vaikuttaa meihin ja joka herää meissä tiettyjen tilanteiden tullen. Ja nyt kun Jeesus tiesi tämän, ja lakia kun noudatettiin, niin laissa katseltiin vain niihin tekoihin, joita tehtiin. Ja lain edessä pääsi livahtamaan Kun 10 käskystä otettiin sana, älä tee huoli, niin lain edessä pääsi livahtamaan aina ne, jotka elivät synnillisissä ajatuksissa. Jotka olivat synnillisiä ajatuksia täynnä ja saattavat hekumoida ajatuksia. Niin syvästi jo, että se oli melkein kuin teko. He pääsivät aina livahtamaan kuin koira veräjästä, eikä he koskaan joutuneet tilille. Jeesus Jumalan poikana tiesi sydämen syvältä lähtevän nämä synnilliset liikehdinnät, jotka synnyttävät teot. Ja tiesi, että kun se on ajatuksen tasolla syntynyt jo, niin se on jo teko. Se on jo käytännössä tapahtunut rikkomus. Ja nyt uskova ihminen välittömästi nojaa Jumalan armoon ja Kristuksen rakkauteen tietoisena, Jumalan poika on voittanut Golgatalla synnin. Ja koska minun lihassa asuu jäljellä oleva paha, ja koska minun lihassani ei ole mitään hyvää, johonka minä voisin nojata, joka jatkuvasti pyrkii omille teille, ja joka hetkessä voi vallata minut niin, että ymmärrykseni ja ajatukseni on vallattu asialla ja voin olla kuin talutusnarussa, niin Jeesuksen täytyi tunkeutua pahan juurin saakka, tarttua sen pahan juurista kiinni ja nykäistä koko kasvi juurineen irti. Koska ei riitä, että sä katkaiset nokkoselta latvan. Ja juuri ja rikkaruoholta katkaiset latvan. Ei se riitä. Tulee uusi kesä, on taas yhtä komeita. Ja rehottaa vielä enemmän. Usein kun nokkospuskan viikatteella vedät, niin seuraavana kesänä se on kahta korkeampi ja tukevampi ja vielä myrkyn vihreämpi loppujen lopuksi. Ja näin on myös se, että laki kosketteli ulkonaisiin tekoihin. Laki otti kiinni, kun nähtiin tekemässä syntiä. Ja tässä Jeesus ei puolustele, että huorinteko olisi lievä asia. Se on vakava asia. Ja se aina naarmuttaa kummankin osapuolen, syyttömänkin osapuolen. Mutta hän yksinkertaisesti tarttui kiinni siihen pintapuoliseen tapaan, jolla lakia toteutettiin ja jolla asiaa tutkittiin. Ja osoitti sen, että ihminen on jo paha luonteensa puolesta. Se on jo perusluonteeltaansa läpi paha. Ja se ei tee hyvää edes ajatuksi. Sen takia hän sanoi, joka katsoo naista himoiten tai miestä himoiten, on jo tehnyt hänen kanssaan huolen. Tämä on läpi elämän meissä vanhuuteen saakka. Eräs vanha veli sanoi minulle kerran, kun näistä alueista keskustelimme hänen kanssaan, että näin täydellisesti joukossa voi sanoa ääneen sen, niin hän sanoi näin, että intoa on, mutta ei kunto. Ja me tiedämme, että emme ruumiista pääse irti muuta kuin hautausmaassa. Ja minä en ainakaan tähän koteloon toista sitoumusta tee, kun tästä pääse. Kyllä tämä niin huono vuokrahuoneisto on, että ei tällaista toista ole. Olet varmaan elämäsi matkalla huomannut, että kyllä se semmoinen huusholli on, että kyllä siinä saa yhtä mittaa kulhot tiskata ja panna asioita kuntoon. Mutta Jeesuksen täytyi näyttää toteen. Hänen täytyi näyttää ihmisille heidän eteensä kuva, kuka on ihminen ja mitä on ihminen. Ihminen tuo, joka on niin syvältä läpeensä paha, jonka mielessä nousee kaiken aikaa synnilliset ajatukset. Ja nyt me helposti tuomitsemme itsemme väärin, koska me voisi sille vaikuttajalle mitään, että tänä päivänä myydään sitten moottorisahan kettinkiä tai mitä tahansa, niin joka paikassa komeilee puolialaston ihminen. Eli me olemme silmäporttiemme kautta jatkuvasti vaikutusalttiita ympäristössämme. Ja eikä se pelkästään puolialastomuutena, vaan myös oikealla tavalla verhoutuneena ja oikealla tavalla ihmistä ärsyttävänä, se jää syvälle meidän piilotajuntaamme ja vaikuttaa käyttäytymiseen sieltä. Ja nyt jos Jeesus tuomitsisi meidät vain tekojemme perusteella, niin koskaan ei oltaisi kiinni siinä synnin pahassa liikehdinnässä. Ja vaikka meistä tulisi kuinka voimakkaita kristittyjä tahansa, ja hengellä täytettyjä kristittyjä tahansa, niin aina tämän elämän matkalla tiettynä aikoina me joudumme törmäämään pimeyteen ja pimeään luonteeseemme. Sen takia, että sitä vasten Jumalan armo näyttää totuutensa esiin, mitä se todella on. Koska meidän täytyy välillä päästä katsomaan, kuinka paha me olemme. Ja sekos pitää sitten tehokkaasti nöyränä. Ei ole paljon varaa mennä koputtelemaan naapurin olkapäällä ja sanomaan, että tommonen oot. On helppo muistaa silloin, kun muistaa sanan, kun Jeesus sanoi, joka katsoo, on jo tehnyt. Sitten hän jatkaa. Te otetaan ensin toinen Pietari ja sieltä 2 ja 12 ja 19 esiin. Mutta niin kuin järjettömät luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjävät sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseen. Tämä oli synnin tekijöistä kysymys. Saaden vääryyden palkan, he pitävät nautintolaan elää päivänsä hekumassa. He ovat tahra ja häpeäpilkkuja. He herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kylläänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja. Heillä on ahneuteen harjaantunut sydän. He ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Peorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksista ojennuksen, mykkä juhtapui hän ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä, myrskytulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä ja turhuuden sanoja, ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. He lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia, sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Tässä Jeesus toi esille sellaiset henkilöt, tai Pietari toi esille sellaiset henkilöt, jotka olivat valinneet elämän tyylikseen elää rikollisesti. Ja nyt on erotettava 2 asiaa toisistaan, jota me emme useinkaan aina muista tehdä. Osoittaa eron synnissä elävän ja heikkoudessa elävän välillä. Toistan sen vielä. Osoittaa eron synnissä elävän ja heikon välillä. On olemassa selvä ero synnissä elävän ja heikon välillä. Tässä tuli esille, kuinka kerrottiin näistä, että ne ovat kuin eläimet, jotka elävät hekumassa, turmeluksessaan, vääryyden palkan, pitävät nautintonaan, elävät päivänsä hekumassa. Ne ovat tähden ja häpeä pilkku. Sitten verottiin ja muistutettiin Bileamia, joka lähti vääryyden tielle palkan toivossa, joka tietoisena valitsi väärän suunnan. Ja sen takia tästä Pietari muistuttaa Bileamista. Ovat hyljänneet suoran tien. Ovat eksyneet seuraavan Bileamin Peorin pojan tietä. Hän, joka rakasti vääryyden palkkaa. Häntä pyydettiin kiroamaan Israel ja hän tuli tekemään sen, kun sai palkkaa. Nyt ero synnissä elävän ja heikkoudessa elävän välillä. Me olemme saaneet perintöosan eräällä tavalla ruumiiseemme, emmekä voi sille mitään. Ollaan tästä sitten mitä mieltä halutaan olla. Jotkut ovat toista mieltä. Mutta läheltä elämään seurannana voin sanoa, että kaikki ei saa elämään yhtä hyviä lähtökohtia. Toisen suvussa saattaa olla huorin tekijöitä paljon enemmän kuin toisen suvussa. Ja kun tällainen suvun perintö tulee lapselle, Jeesus Raamattu sanoi näin, minä kostan isien pahat teot 4. ja 3. sukupolven saakka, mutta teen laupeuden tuhansille. Sinne suvun isät, jotka ovat eläneet riettaasti, jättävät veren perinnön. Huonot lähtökohdat omille pojille. Ja pojat saa lähteä laihtuneen perinnön kanssa omaan elämäänsä, ja ovat erittäin huonolla aineistolla varattu tulevia vastuksia vastaan. Ja kun joutuvat sitten elämän kouluun, elämän keskelle, niin havaitsevat sen, että heillä on erittäin heikko luonne. Ja se, vaikka he kuinka tekee 1000 ja 1000 päätöstä, niin jokin asia on voimakkaampi viemään heidät sivuvaikutteen sivuraiteille ja kaatamaan heidät päätöksistään kerta toisensa jälkeen. Kun sitten on taas luonteita, jotka ovat varmoja ja vankkoja. Vaikkei ne ole uskossakaan, niin ne kulkevat vakaasti tiettyä linjaa. Ja nyt kun katsotaan tällaista tilannetta, Tällainen vakaan ihmisen romahdus tuntuu ja näkyy. Mutta tällainen horjuvainen ihminen, niin usein se jo näkyy päältä. Hänen henkinen elämänsä kieli ulospäin siitä, että hän ei ole kovin vahvoilla, vaikka hän olisi uskossakaan. Ja nyt kun nämä kaksi tällaista erilaista ihmistä tulee elämän tielle ja aloittaa uskon elämän, niin he joutuvat uskon elämässä pian sen kihlausajan, eli tällaisen alkuajan jälkeen huomaamaan, että heidän ruumiinsa elää totisesti. Ja usein sielunviljelijän kiusaa näillä asioilla vielä enemmän. Ja siellä saattaa olla sellaisia asioita, harrastuksina ja muita, jotka ovat sitten vielä voimakkaita muistuttamaan ja jopa ohjaamaan väärään suuntaan. Siksi Jeesus sanoi tässä vuorisaarnassa näin, että jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi. Sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kun koko ruumiisi heitetään helvettiin. Sanalaskut 4, otetaan Juudaan 1, 12 ja sieltä 16, ennen kuin mennään sanalaskuihin. Hän tässä vielä, Juuda, puhuu näistä ihmistä, jotka ovat valinneet synnillisen elämän tavan, jotka osaavat taitavasti sanoa, palaamme tuohon äskeiseen kohtaan vielä uudelleen, mutta osaavat taitavasti sanoa, että onko se nyt niin vakava. Onko se nyt niin nämä asiat? Ovat oppineet selittämään itselle lievemmin asioita. Ja sen kautta totuttaneet itsensä. Nyt heistä sanotaan näin, että he likapilkkuna teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat, itseään kestittävät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä. Rajuja meren aaltoja, jotka vahtoavat omia häpeitään, ja harhailevia tähtiä, jotka pimeyden synkeys ikuisiksi ajaksi on varattu. Heistä Enok Adamista 7 on ennustunut sanoen, katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia, rankaisemaan kaikkia jumalattomia, kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessa ovat tehneet, ja kaikista julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat heitä vastaan puhuneet. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkuja, ja valtavat himojensa mukaan, heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he niin mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. Tässä oli edelliseen asiaan vielä jatkoa siitä, minkä kaltaisia ne ihmiset, jotka ovat valinneet elämänsä tyyliksi tämän kaltaisen. Eli ovat lähteneet elämään tällaista elämää. Ja näin valinneet suuntansa. Mutta sitten tuli tämä sanalaskujen kohta, ja sieltä 23, 4. luvusta, ja kuuluu näin. Yli kaiken varottavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Yli kaiken varo sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Nyt kummassakin ihmisryhmän edustajien kohdalla käy näin, että he sotkevat sielun silmänsä. Sielun silmähän katsoo siihen suuntaan, johonka se on opetettu. Johonka se on oppinut katsomaan. Ja nyt kun se taipuu alas siitä, niin se ei enää anna ihmiselle kyllin nopeasti varoitusta. Niin kuin auton öljyvalo. Öljyn loppuessa sen pitäisi blinkata, että öljy loppuu. Mutta kun sitä, se ei toimi eikä enää varoita, niin autoilija ajaa tarpeettoman pitkälle ja kohta saattaa tulla koneessa vaurio, kone leikkaa kiinni ja ajot on ajettu sillä kertaa. Nyt omatunto voi vammautua niin, että se ei osaa tarpeeksi ajoissa sähköttää. Antaa merkkiä siitä, että on vialla. Sama on napisijoiden kohdalla, tässä mainittiin. Henkilö, joka tulee, on napisia. Se hetken päästä ei huomaa, että se on juoruajakin. Sen omatunto alkaa taipumaan. Kohta se pitää totuutena sitä, mitä se puhuu, joka on käytännössä juoruamista. Ja näin se ihminen lopulta taipuu, eikä se tiedä itsekään kohta, kuinka ja mitenkä hän elämänsä on käynyt. Mutta nyt kun katsotaan näitä kahta ihmistä. Toinen, joka on valinnut elämän suunnaksi, elää väärin. Eikä välitä, eikä piittaa, vaan elää väärin koko ajan. Käyttää tilaisuudet hyväkseen, kun semmoinen tulee, ja elää siinä elämässä. Niin tällaiselle ihmiselle kirjoitti Juuda äsken, minkä luimme tuon kohdan, aika rankalla tavalla heidät nimittäin, juurineen reväistöjä. Ja me tiedämme, että tämmöinen ihminen, kun joutuu sitten syvään synnin tuntoon, koska hänen juurensa on syntielämän takia irtoutunut Kristuksesta, niin vaikka hän tekee parannuksen ja aloittaa uuden elämän uudelleen, niin ei heti ala tapahtumaan tällaista uuden elämän elpymistä sanan täydessä merkityksessä, vaan ottaa aikansa ennen kuin hän uudelleen juurtuu Jeesukseen. Niin kuin tiedä puun istuttaessa puutarhaan, kun se sinne istutetaan, niin sen juuristo ei heti vedä elämää itseensä, vaan se tarvitsee tarkkaa huolenpitoa ja sitä kastellaan ja sitä lannoitetaan, että se juurtuisi siihen maahan ja hyväksyisi uudelleen sen maan, tämän uuden olotilan. Näin myös tällä niin, joka luopion tilalta tulee elämäntielle uudelleen. Se on hidas prosessi. Lankeemuksen tilanne on toinen. Me tiedämme, että lankeemuksella ja syntielämällä on selvä ero. Ja nyt langennut ihminen ei ole luopio. Luopio ihminen on se, joka on sanonut omin sanoin ajatuksissa tai julkisesti Jeesukselle, haluan päästä irti sinusta. En halua seurata sinua. Se on luopio ihminen, joka on jättänyt Jeesuksen kokonaan. Mutta langennut ihminen ei ole luopio, vaikka hän lankeakin syntielämään. Ja nyt kun hän kompuroi ja on langennut, niin silloin emme puhu tällaista ihmisestä likapirkon, joka kemuille ja on kuin saastainen vahtopää, kun meren laineta tuuli ajaa niin kuin luimme. Vaan on henkilö, joka on joutunut jonkin taustatekijän tai luonteensa tai joko riivaajien valtaan ja riivaat ovat häntä juoksuttaneet. On tilanteita, jossa henkilö voi joutua valvomattaan saastaisten huoruuden henki. Ja hän voi olla luonteeltaan sellainen, että hän on koskaan aikaisemmin ollut edes taipuvainen sellaisiin suuntiin. Mutta nyt kun hän on valvomaton ja hän joutuu sellaiselle maaperälle, joka on hänelle vieras maaperä, jolla hän ei pitäisi liikkua koskaan, niin hän yhtäkkiä joutuu huoruuden henkiin. Aikoinaan kun Kööpenhaminassa evankelioitiin ja vietiin evankeliumia sinne vapaakaupunkiin Kristiaan. Ja mä ensimmäisen kerran elämässäni jouduin sellaiseen paikkaan, joten en ole voinut kuvitella olevan olemassakaan. Olin tosin kadulla evankelioinut jo Trelleborissa nousevan aurinkojen taloissa ja nähnyt hyvin kurja elämää. Mutta kun jouduin sitten ensimmäisen kerran todella sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset ovat joutuneet niin syvälle syntiin, että sitä ei edes julkista paikalta kehtaa puhua eikä liata suutansa, niin minun valtasi semmoinen valtava pelko, ei semmoinen pelko, joka tulee inhimillisestä pelosta, vaan siitä henkivaltojen läsnäolosta, joka hallitsi sillä alueella. Koska se oli sen henkivallan aluetta, jossa se hallitsi. Kaikki ne hirvittävine demoneineen, joita sillä oli käytössä sillä alueella. Ja minä tajusin sen, että nyt minä liikun niillä alueilla, joka kuuluu hänen valtapiiriin. Ja minä voi selviytyä tässä muuta kuin Kristuksen veren luottaen. Koska veri on Golgatalla vuotanut ja sen veren kautta Kristus on hankkinut lunastuksen ja kaikki demonien ja pimeyden ja saastaisten olentojen on vavistava veren edessä. Ja silloin ymmärsin, että mitä merkitsee, jos minä joudun väärille alueille ilman suojaavaa veren armoa. Olen silloin kaiken saatanan maalitaulu. Ei voi joutua suoraan kaiken näköisiin pimeyden henkiolentojen rieputeltavaksi, vaikka ne tule asumaan meihin. Ei ne usko vaan tule asumaan, mutta ne kiertävät, niin kuin Raamattu sanoi, ympäri kuin kiljuva jalopeura. Ei usko vaan tarvitse kaiken aikaa miettiä, että onko minussa demoneja tai onko minussa henkivaltoja. Ei tarvitse. Se, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. On totta kyllä, että toisten kohdalla, jotka ovat joskus aikanaan eläneet hyvin pahaa elämää ja ovat saattaneet sitten jäädä syvien siteitten sitomaksi, jolla silvinen sitoo heitä. Se ei välttämättä asu heidän sisällä, mutta he sitovat sidottuja, niin kuin kädet sidottuna. Eikä heillä ole valtaa olla vapaita. Nyt kun tätä puolta katsomme, niin me ymmärrämme, että tällainen luonnoltansa heikko ihminen, jolla on jo perintötekijät jopa suvun puolelta. Hänellä voi olla sellaisia, hänellä voi olla semmoinen työpaikka, hänellä voi olla semmoisia työkavereita, joilla on likaantunut mielikuvitus, joilla on saastaiset silmät, korvat on saastaiset, että kuinka puhutaan viattomia asioita, niin aina ne kääntyy niiden päässä kaksimieliseksi. Olet varmaan nähnyt tällaisia tyyppejä työmailla. Suomalaisten tunnetaan työmaalla leukavoimistelijoina. Ja jos on yksi nainen työmaalla mukana, missä on 3-4 miestä, niin siellä on heti aina kaksimieliset jutut päällimmäisenä. Ja usein, jos on monta naista, niin ne saattaa vasta pukuhuoneessaan puhua melko rivosti asioista. Ja nyt siinä on kristitty ihminen lähellä, joka ei voi sulkea kuuloporttia, joka ei voi sulkea näköporttiansa. Ja hänen tulee väkisin nämä vaikutteet, samoin kuin ovat televisiot ja lehdet. Ne vaikuttavat syvin voimakkaasti ihmissieluun, ja ihmissielu ottaa niin kuin negatiivi, tai oikeastaan positiivi, joka on niin kuin diafilmi, kuvan sieluelämäänsä, joka alkaa hahmottumaan sinne hiljalleen kehittymään niin kuin kehitysaineessa kehittyy filmi. Ja sitten se siirtyy kiinnikkeeseen, joka pysäyttää sen filmin kehittymisprosessin, ja siitä alkaa paljastumaan kuva. Koskaan synti ei tule suoraan meihin niin, että se pamahtaa, että oho, katos, pitäisi tulla heti näköjään tuossa lankeemus. Ei, vaan se tulee ensin negatiiviksi, joka alkaa olemaan semmoinen mustavalkoinen, väärinpäin näkyvä kuva. Sitten se alkaa kiinnikkeä kehitysaineessa kehittymään hiljalleen valokuvaksi, ja kuka teistä joskus on kehittänyt valokuvia? On muutamia. Te muistatte, minäkin olen harrastajana valokuvaana kehittänyt valokuvia. Te muistatte, kun ne päätti kehitysveteen sitten tuon kehityskoneessa valotetun korttikuvan, te paatte sen sinne, niin se kehityksessä alkaa hiljalleen hahmottumaan väärinpäin ensiksi, ja sitten huomaat yhtäkkiä, että se alkaa saamaan oikean muotonsa. Näin on myös synninlaita. Ja sen takia Jeesuksen täytyy sanoa, että joka katsoo himoiten, on jo tehnyt huori. Se on kuin valokuvaushetki, pliks. Ja se jäi muistikuvaan ja alkaa kehittymään kuvaksi siellä. Ja hetken päästä siitä ei pääse irti. Se on vanginnut mielenkiinnon ja kohta se vangittee aistit ja kohta se ohjaa aisteilla. Ja varsinkin tänä aikana, jolloin yhteiskunnassa tehdään luvalliseksi, että ihminen saa tehdä mitä haluaa. Ja ihmiselle sanotaan, että sulla on oikeus siihen. Mutta koskaan ei sanota ihmiselle, että kuinka käy sinun sielusi sitten. Ei sitä sanota. Jokainen edessä tietää, joka on syntiin langennut, mikä moukari jyrähtää päähän sen jälkeen. Miten kauhea on tulla kotiin. Miten kauhea on seisoa puolison edessä. Miten kauhea tunne on tulla seurakuntaan. Tiedät sen. Se on kehittynyt kuvaksi. Kohta se on teko. Nyt sanottiin näin, että jos sinun silmäsi viettelee, tiedät, että näköportin kautta vaikutus on voimakas, 75%. Nyt sanottiin, että repäise se irti ja heitä menemään. Nyt tässä Jeesus ei tarkoita, että kaikki kristityt kulkisivat silmäpuolella. Nähtäisi ja tiedettäisi siitä, että helluntolaan tuleeko vain toinen silmä. Sillä kaikkihan meidän pitää silmä repiä päästä, eikö niin? Ja vielä olisi toinen tuntomerkki, oikea kätesi viettelee sinua, repäise pois ja heitä luotasi. Niin meillä tunnettaisiin uskovat siitä, että meillä on toinen silmä pois ja toinen käsi. Kaikki on vasen käsi siinä. Toinen käsi on pois. Nyt tässä tarkoitetaan huipputärkeätä asiaa, mitä merkitsee sinulle näkö. Jos sokeudut, niin ruumiisi on vammautunut. Ja nyt, koska on niin huipputärkeitä asioita sinulla, jotka sinä pidät ehdottomasti niin tärkeinä, että et ole valmis luopumaan niistä, vaikka tiedät niiden epäsuorasti tai välillisesti johtavan sinua heikoille uskon elämässä. Tiedät sen tekevän, mutta se on niin huipputärkeä kuin silmäsi. Et malta tehdä sitä. Niin tässä Jeesus osoittaa, että on parempi mennä silmäpuolena taivaaseen, kuin helvettiin molemmat silmät tavalla. Eli tulisi olla niin suuri kunnioitus pyhää kohtaan ja elämänsä kohtaan, että mieluummin panee sen asian sivuun, kuin menettää koko elämän. Sitten tuli oikea käsi. Oikea käsihän merkitsee erittäin suurta asiaa sinulle, joka olet oikea kätinen. Et sinä ole niin, jos olet oikea kätinen, niin et sinä kirjoita kovin helposti vasemmalla kädellä. Etkä tee asiaa. Taipuvainen välillisesti tai epäsuorasti johtamaan sinut heikoille. Niin nyt Jeesus osoittaa, että on parempi repiä oikea käsi pois ja mennä vaikka puolikätisenä taivaaseen, kun molemmat kädet tallella helvettiin. Ymmärrätkö nyt, mistä on kysymys? Ei ole kysymys siitä, että revitään silmä päästä ja käsi, oikea käsi olkapäästä irti ja sitten kuljetaan toissilmäisellä. Ei ollenkaan, vaan on kysymys siitä, että me kieltäydymme, vaikka se olisi meidän menetys. Koska me tiedämme, että se johtaa meitä pimeyteen. Yli kaiken varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Jos oikein pahasti sieluelämä vammautuu, sielun silmä vammautuu, niin on äärettömän vaikea saada sitä korjatuksi kovin nopeasti. Se vaatii aikaa ja ainetta. Ja silloin ihminen jää pelkästään tämän älyn varaan. Se on erittäin huono matkakumppani, koska pelkällä älyllä ei selviä tässä elämässä. Tarvitaan uskon silmä. Tarvitaan Jumalan ääni täällä näin. Sen takia Daavid rukoili katumuksen hetkenä, älä ota pois minulta pyhää henkeä. Hän ymmärsi kuninkaana, että jos pyhä henki poistuu, hän on hukassa. Hän ei luottanut omaan älyyn. Minua kummastuttaa tänä aikana se tosiasia, että nykypäivän opiskelijoille pitää ristivoiton palstollakin älyllisesti selittää näitä hengen asioita. Että he käsittäisivät mielestään, mitenkä uskoa voi ymmärtää älyllisesti. Ja kuitenkin uskon avattu lapsenmielisille, ei lapsellisille. Vaan lapsen mielisille. Jos opiskelu johtaa niin pitkälle, että loppujen lopuksi epäillä, onko Jumalakaan olemassa, niin sellaisella elämällä ei ole mitään arvoa. Ei sillä ole mitään arvoa. Mitä sanoisit, jos jokin psykologinen tai tieteellinen valistus biologisella elämäntasolla aiheuttaisi sen, että minä epäilisin äitien, että se ei ole minun äitini, isäni, että se ei ole minun isäni. Oliko sellaisella valistuksella mitään arvoa minun isä-äitisuhteessani? Ei mitään. Se on roskaa. Jos ihminen ei pysty opiskeluelämän keskellä luottamaan lujasti, lapsenmielisesti kirjoitettuun sanaan, niin on tapahtunut sydämen eli valon kohdalla himmentyminen. Uskottajat. Sen takia on hyvin tärkeää muistaa, lapsi saa rukoukseen vastauksen aina. Viisas mies ei milloinkaan. Joku sanoo, aha, siis vain tyhmät ja vähän toopet ja pikkusen sellaiset juntit saa vastauksen aina. Eihän siitä ollut kysymys. Että pitää olla älytön, sitten saa älykkään vastauksen. On kysymys siitä, uskonko minä sydämellä vai päälläni. On pitkä ero päästä sydämeen. Jos se, mitä minä tiedän, jää vain päähän, eikä mene sydämeen, silloin voi sanoa älyhoijalla jätä. Sillä sydämellä pelataan ihmistasolla ja Jumalan tasolla myös. Sen takia Jumala teki viisauden hullutukseksi. Kun tulee kysymykseen reväistä joku pois, on tarkoin pystyttävä seuraamaan nykyaikaa, ettei nykyajan keskellä viisautena kulkevat asiat sokaise meidän silmiämme. Ja tällä ajalla on niin sokaiseva vaikutus, että tuntuu ihan luvalliselta ottaa melkein rakkautta, mistä saa. Ja tuntuu ihan luvalliselta, että elää niin kuin melkein haluttaa. Tuntuu niin luvalliselta. Ja me olemme taipuvaisempia antamaan sielumme tunteille ja sanomaan itsellemme, että ei tästä mitään tule. Kuin sanomaan itsellemme, tästä tulee. Sanaan ei tästä tuu mitään, sanaan kyllä tästä tulee jotakin. On yhtä pitkä matka kumpaankin. On vain kysymys siitä tilanteesta, joka täällä aivolohkoissa alkaa määräämään kulkusuunnan, että luiskahtaako se kumman kamarin puolelle. Jos meillä on taipumuksena, meillä on perintönä semmoinen flegmaattinen luomu, joka on noin vapaasti kääntynä keltainen lima. Eli vähän semmoinen, ei tästä mitään tule. Ja vieressä on sanviininen ihminen, joka on kuin perhonen heti ilmassa. Tästä tulee. Ja sillä saattaa olla puolta huonommat lähtökohdat. Niin se kuitenkin onnistuu aina. Ja toinen, joka aina ei tästä mitään tule. Voi aina huonosti. Nyt on opittava tuntemaan itseänsä. Ettei ihan usko kaikkia, mitä täällä tuntuu. Sillä usein ne tuntuu ihan väärin. Ja sen takia Jeesuksen täytyi tunkeutua syvälle synnin perintötekijöihin. Näyttää ihmisille esiin sen, että me emme ole lihan puolesta kelvollisia Jumalan eteen, vaikka emme tehneekään tekoihin saakka. Vaan olemme jo sälläisenään rikkojia ajatuksiemme tasolta. Sitten otetaan roomalaisten 10 ja siitä 4. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Nyt kääntyy suunta aivan toiseen suuntaan. Ja sitten otetaan toinen Raamatun kohta tueksi vielä. Johannes 1 ja 17, joka sanoo näin. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Nyt luin nämä, koska sinä voit nyt kysyä, no millä minä sitten selviän taivaaseen, kun mä olen näin heikko luonne? Tai minä en voi mitään ajatukselleni, että mun ajatukseni risteilee silloin tällainen tarvitse, kun näen komean herrasmiehen tuleva samaan junaan tai samaan linja-autoon, niin minä en voi sille mitään, että minun heti minun nämä tuntoaistini ja tuntosarveni kääntyi sinne päin. Ja kun kaunis neitonen kävelee ohi ja vaikka olen kuinka pyhänä, tuntosarvet suoraan näin, ettei ne ota yhtään vastaan mitään, kohtalo siellä. Enkä voi mitään sillä. Eräässä paikassa eräänä päivänä oli veljiä suuri kasa ja siinä oikein pahoiteltiin ajan menoa. Ja mitä ollakaan, sitä nätti tyttö purjehti ohi, niin kaikki oli kuin armeijassa. Kun armeijassa tämän kapteeni tai joku muu arvokas isäntä kävelee ohi komppania, niin komppania kattelee ja pää kääntyy sen mukaan, kun se menee. Niin samalla tavalla. Tämä on meidän luonnossamme, eikä se ole itsessänsä paha. Ei Jumala poista sinulta himoja. Yksi mies tuli kerran minulle sanomaan, että rukoile heti, että häntä häipyy himot. Mä sanoin, että enkä rukoile. Et rukoile, sano. En. Mikset? Vaimo se ei tykkäisi. Jumala on luonut meidät tällaiseksi kuin me olemme. Mutta hän Kristuksen kautta, verenpeson kautta, antaa voiman meille ohjata itseämme. Ja sitä merkitsee nyt se, että kun Kristus tuli lain lopuksi ja aluksi, eli hän osoitti kaikki synnintekijäksi. Ja astui itse esiin Golgatan ristille ja sanoi, minä voitin kaikki. Ja nyt Raamattu sanoi, että te paatte vikapaaksi hänet syntiin. Niin saatte arvon. Ja silloin Jumalan voima alkaa kasvattamaan meitä niin, että me hylkäämme jumalattomat himot Jumalan voiman ja kasvun vaikutuksesta. Tässä tämä kasvuprosessi näyttelee omaa rooliansa. Me tiedämme, että alkuaikana, kun tulimme uskoon, niin tuntui, että aivan kuin ruumiista päästiin irti. Ei enää himokkaa hallitse. Mutta kun muutama aika on mennyt, niin yhtäkkiä ne pomppaa esiin ja saattaa olla kovinkin aktiivisia. Mutta me voitamme ne Kristuksen nimessä. Ja sen takia, kun Jeesus nyt tässä näytti näin tämän tilanteen, kuinka hän teki kaikki synnintekijäksi yhtä aikaa ja kehotti repäisemään irti ne asiat, jotka meitä ohjaavat meidän toimintojamme ja vievät väärään suuntaan, vaikka niin tärkeitä kuin on silmämme tai oikea kätemme. Eli tämähän osoitti sen, että jos me häneen luotamme ja elämämme annamme hänelle, pidämme huolen sydämestämme, josta tässä puhuttiin omasta tunnosta ja meidän henkisestä elämästämme, josta elämä lähtee. Pidämme huolen, että meitä ei maailma saastuta. Niin me selviämme Jeesuksen kanssa. Ei kukaan meistä tule selviämään täällä puhtaan, ellei Jumalan armolle meidän yllämme. Se on turha väittää, että joku sanoo, että selviää. Me tiedämme sen jokainen, että me olemme kaikki tulleet uskoon, joka tänä päivänä uskossa olemme, niin enemmän ja vähemmän värikkäästä elämästä. Eikä me täällä olisikaan, ellei Jumala olisi mitään armahtanut, koska me olimme ennen sitä, mitä oltiin. Jokainen meistä. Ja nyt kun Jumala alkaa meitä koskettelemaan, niin hänen täytyy myös kosketella meidän sitä alempaa luonnetta ja vielä sen viimeistä peräkamaria, jossa kaikki se asuu, josta tulee pahat ajatuksetkin. Ja älä sen tähden peljästy, kun hän joskus koskettelee niitä ja alkaa osoittamaan sinulle synniksi asioita. Älä peljästy silloin niin kuin sinä olisit, että joku vakava olisi tapahtumassa. Se on tarpeellista meille, että hän silloin tällöin johdattaa ja ottaa meitä koetuksen tuliin ja semmoisen röntgenkoneeseen, että me välillä pääsemme näkemään todellisuuden itsestämme. Olemme kyllä usein todellisuudessa lähimmäisestämme, mutta tulla todellisuuteen itsestämme. Sen takia on turvallista tietää, että olemme kaikki samassa tasossa. Hän teki koko ihmissuvun syntiseksi Jumalan edessä. Mutta nyt ei merkitse sitä, että sanotaan, että jaha, siis kun on tämmöinen luonne kerran, niin ei kannata ottaa sitten vakavasti. Muuta kuin antaa mennä, kun on alamäki. Nyt ei ole kysymys siitä, että kun on vahva luonne, niin taas se sanoo, jaha, ne saa taas sitten, nyt siis suositaan syntiä seurakunnassa. Nyt seurakunnassa saa tehdä mitä vain haluaa. Ja suositaan syntiä. Ennen hyvin hanakkaasti tekoihin katsomatta ja motiiveihin katsomatta aika raalla tavalla heitettiin ulos. Jumala katsoo aina motiivi. Aina. Jumala ottaa aina selville, mistä kaikki lähti. Ja tämän takia meidän tulee huolehtia itsestämme niin, että maailma ei meitä eksytä. Maailma häviää ja sen lihan himo, sanoo Jumalan sana. Ja vaikka tänään olisi kuinka kiva meno päällä maailmassa, niin eräänä päivänä se loppuu kuin vesikaivosta. Huomaat, että se on loppunut. Ja siksi tulee pidä tarkoin huoli sydämestäsi, sillä sieltä elämä lähtee. Jos tiedät vähänkin sellaisia asioita, jotka ovat sinua johtamassa huteralle pohjalle uskon elämässä, kieltäily jyrkästi niistä. Silläkin kustannuksella, että se on häviö sinulle. Vielä tämän hinta, mitä oikean käden menetys merkitsee, se on melkoinen hinta, eikö ole? Se maksaa paljon. Mutta kuitenkin Jeesus sanoi, vaikka maksaakin niin paljon, revi pois vaan. Jos on jokin arvokas asia, mikä sinua aina aiheuttaa sinun lankeemuksesi ja johtaa sinua heikoille, niin taivas oikeutesi takia ja sen edessä se ei ole mikään arvokas asia. Ja taivas oikeus on mittaamaton. Jos näkökykyisiä ja näköporttisi kautta, kun asiat saavat jatkuvasti vaikutteita, niin pidä tarkoin huoli, että et kulje sellaisilla paikoilla, jossa näköportin kautta vangitaan sinut. On paljon viisaampi katsella vaikka harmaata kiviseinää, kun antaa itselle hetkeksikään vallan. Sillä tiedät, että saa joskus katuen potkia Jumalan edessä ja itkiä maassa, kun tuntuu, ettei silti saa anteeksi. Ja mikä on kaikista kauheinta, väärin elämiseenkin tottu. Olet varmasti huomannut sen. Väärään elämän tapaankin tottu. Ja se on onnettomuus. Tämän takia Jeesuksen täytyy osoittaa niin karskilla tavalla repäistä se pois. Juurinensa. Jos juuret pääsevät nousemaan tiloiltansa, usein kuivaminen tapahtuu hyvin nopeasti. Jos luopumuksen aika jatkuu kovin kauas, jää usein kyseenalainen tilanne, pystyykö se enää uudistumaan. Koskaan ei pidä luottaa siihen, että kyllä mä vielä kerkeän. Ehkä mä pystyn vielä. Ehkä mä sittenkin selviän vielä. Älä koskaan luota liikaa siihen. Uskallan nähdä, että kuitenkin on parempi vaikka olla tänä päivänä kärsimyksissä sen asian takia ja kuitenkin voittaja kuin tyydytettynä ja häviäjänä. Silloin elämässä tulee vastaan sellainen aika, jolloin on vaikea olla olemassa. Ei ole kiva sanoa, että on ilo olla ihminen. On pakko sanoa, että on paha olla ihminen. Kun aina ole muutenkaan mukavalla olemassa. Joskus on semmoinen päivä, että tuntuu, että olisi jo haudas. Kysyy joskus, miksi minun pitää vielä olla täällä. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huoli. Mutta minä sanon teille, joka katsoo, on jo tehnyt. Tässä hän osoitti radikaalisella tavalla rikolliseksi kaikki. Että hän voisi kaikkia armahtaa, jotka pyytävät hänellä sitä. Ja hän tulee kaikkien voimaksi, että me saamme voiman voittaa jäljellä oleva paha. Koska luonteessa asuva paha ottaa jalansijan, ja me tiedämme, että ne puutteet, jotka meillä on olemassa, ja meillä ei enempää moraalista selkärankaa kuin on, niin me emme pysty puristamaan omasta voimastamme mitään sellaista esiin, että me selviytyisimme. Vaikka kaikki sanoisi porukalla, että purista vielä, vielä rynnistä vähän, vielä ponnista vielä kerran. Ponnista vielä kerran nyt, yritä nyt. Mutta kun se on käyttänyt kaikki käytettävissä olevat voimavarat loppuun, sillä ei ole mistä se ottaa. Ja se monta kertaa ei haluaisi mennä siihen syntielämään, mutta se on kuin härkätä viedään teurastusareenaan. Se vain tapahtuu. Hän ei pysty väistämään sitä. Teon jälkeen hän on katuva. Syvässä murheessa. Mutta hän on luonteensa pohjalta ohjattu sinne. Nämä perintötekijät, vaikka näistä on tietysti monta mieltä ollaan, ja joku väittää hyvinkin, että ei ole pidä paikkaansa, mutta usein ne väittää, joilla on vähän vahvempi luonne. Mutta sellaiselle on vara väittää, kun se on perinnöksen sellaisen luonteen, että se ei kovin häävinen ole. On joutunut selviytymään omaperäisellä luonteellansa mutkikkaa elämän polun loppuun. Ja monet elämän kommervenkit läpi käymään ja huomaamaan, että silloin tällöin tuli tehty asioita, mitä ei tullut loppuun ajateltuakaan, kun on niin nopea reaktio, että se on silmän räpäys, kun oli jo kaasupohjassa. Kyllä sellaisen, jolloin kaikki lähtökohdat hyvät, ollut 2., 3., 4. polvessa kristillinen koti. Siellä on rukoiltu, hurskaat, vanhemmat kantaneet esirukouksin käsivarsin eteenpäin. Se on kaikki, mitä ihaninta voi elämässä olla, tällainen perintö. Kun meillä kaikilla olisi se. Mutta sitten on elämässä sellaisia, että viimeiset 4-5 polvia on vetäneet niin, että kuka keitti pontikkaa ja kuka myi tyttöjä ja kuka teki mitäkin. Ja oltiin linnassa ja oltiin vapaana ja taas kiven sisällä, taas vapaana. Ja välillä pontikkapannu räjähti, isäntä vietiin sairaalaan kovalla kiireellä ja paikattiin kuntoon taas. Ja se käveli kipsi kädessä, kipsi jalassa, kipsi päässä ja lappo silmällä. Käveli taas mettään katsomaan, kuinka sen pöntön kävi. Ja joka ikistä kotirouvaa jo takaa tai kotiherraa jo takaa ja kärähteli edessä ja kärähti takaa ja kärähti missä kärähti ja jatkuvasti on laskuja maksamatta elämässään. Ja sitten sille tuli poika ja se eli vähän samalta, tuli vielä että sillekin poika. Ja poika ihmettelee, että kun tässä elämässä oikein nämä hommat luistaa ja aina on väärällä puolen tonttia. Ja kun siis katselee isiensä valokuvia, ajattelee, että no ei ole ihme, että täällä on kaikki vetäneet niitä purisongin pölisseet. Lähtökohta, aine, josta hänen elämänsä oli kudottu, savi, josta ne luotiin, oli aineistoltaan mätä. Hänellä on voimaa selviytyä. Siitä ei saa kristallia, vaikka tekisi mitä. Nyt tarvitaan yliluonnollinen voima. Ja siinä tulee Kristus. Pyhä Henki tulee tällaisen ihmisen päälle. Ja alkaa korjaamaan epäkohdat. Se ei tapahdu vain tosta, ja se on valmis. Vaan siinä menee vuosia. Se, koska Jumala ei murra ihmisen itsetahtoa. Jumala ei ota meitä niskasta kiinni ja sano polvilleen poika. Kyllä se helppoa olisi, kato, kun aamulla on vähän kankeet polvet, niin kun herää ylös ja pitää rukoukseen käydä, niin se olisikin älyttömän helppoa, kun Jumala olisi heti siinä sanosta, että älä nouse meidän polville vaan. Ja sinä menisit vaan siihen polville. Ja kun meinaisit nousta, niin ei vielä. Se olisi helppoa. Ja illalla, kun meinaat sänkyyn kääntyä, juuri heittäytyä, niin top, niskaan kiinni polville poika vaan. Ja sinä polvilla taas siellä sängyn ääressä ja olet rukoillut siinä ja nousit ylös. Ei vielä. Pysy vaan siinä. Ja kun taas olet menossa tuolla tiellä ja tulee siinä joku semmoinen houkutus sinun eteen, joka ennenkin kiusaa, niin kohta lähti. Älä hattele sinne päin. Helppo uskoelämähän se olisi. Ja kun siellä taas komea näköinen herrasmies meni, niin kohta tuli. Lastytär kuule paljon tsiikailla. Eihän Jumala meistä mitään ravihevosia ole tehnyt, olla läpät tässä. Monet syyttää itseään sen takia, että kun mä oon tämmönen ja miksei mua tehty tällaiseksi. Elä elämäsi, anna muittenkin elää. Mutta muista, että Jumala antaa voiman sinulle. Ei ole synti ihailla kauneutta puhtaasti. Ei se ole synti ihailla kauneutta naisessa puhtaasti. Ei ole synti ihailla miesmäistä miestä, joka on saanut Jumalan hyvät lähtökohdat puhtaassa mielessä. Oikeudellisiin suhteisiin perustuen. Ei Jumala luonut meitä sen takia toisia kauniiksi, toisia vähemmän kauniiksi, että sitä ei ihaltaisi. Ei ollenkaan. On ihmisiä, jolle ei koskaan näe kukkia luonnossa. Se on niin kuin Erkinkorven Kyösti sanoi, että kun ennen kuin hän oli uskoon tullut, niin hän ei tiennytkään, että täällä on lintuja. Kun hän tuli uskoon, niin hän niin hämmästyi, kun puissa on lintuja. Siihen saakka hän oli luullut, että kaikki rystyset valkoisena painaa oksalla vain ja haukkuu ja sylkee ja kiroilee ohikulkijoita. Kaikki oli niin kuin häntä vastaan. Linnukin puussa. Hän ei käsitellyt aina sanan täydestä merkitykseksi linnuiksi. Hänestä ne kiroili ohikulkijoita. On ihmisiä, jotka ei näe mitään ympärillä. Aivan sama, onko niitty tehty asfaltista tai mistä tahansa, se on ihan sama. Ei Jumala ole tarkoittanut, että kauneus on virhe. Tottahan toki me nyt kauneuden ymmärretään, paljon parempi on katsella sellaista, kun on nätti, kun sitä tulee aina silmä poskilla korva suussa. Että ei nyt kukaan mene kotiin ja lainomaisesti ajattelemaan, että kauneus on katova rumuus sen kun lisääntyy, kun se on laihialaisissa pojalle, että ota sitten ruma eukko. Niin poika sanoo, minkä takia? No koska kauneus katoo rumuus sen kun lisääntyy. Te rupeaa lainomaisesti ajattelemaan elämää, että tässä on elettävä semmoista elämää, että läpät tuohon. Ja heti kun tulee nätti ihminen vastaan, niin toiseen suuntaan. Ei siitä ole kysymys. Vaan terveestä, tasapainoisesta, molemmilla jaloilla seisovasta elämästä. Jossa sinä voit olla iloinen, että Jumala on luonut kaikkea kaunista ihanaa sinun ympärillesi. Ja, mutta ne täytyy perustua oikeudellisiin suhteisiin. Ja kun sinä olet Kristuksessa, niin se perustuu Kristuksen voiman vaikutuksen kautta, eikä sinun tarvitse kaiken aikaa sitä huolehtia. Se voima sinussa vaikuttaa, koska sinun hengen silmäsi on terve. Sinä näet oikeaan suuntaan. Ja silloin elämästä tulee riemusoitto. Silloin sinulle on ihastuksen aihe Jumalasta vasta sukupuolikin. Ja me emme koskaan tule perille toisistamme miehenä naisista, emmekä naiset miehistä tule koskaan täysin perille sitä rikkautta, minkä Jumala on luonut meille ystävyyssuhteessa toisemme. Emme täysin koskaan tällä alalla. Niin mielenkiintoinen on ihminen. Että ihmisessä löytyy paljon ihastuttavampia ja ihanampia ja syvällisempiä piirteitä puhtaassa oikeudellisiin suhteisiin perustuvassa ystävyydessä kuin mennä sänkyyn hänen kanssaan. Jumala on luonut niin rikkaita sisäisiä rikkauksia meille, että kun opimme niitä katselemaan, se on monin verroin paljon ihanampi elämä. Mutta ne on opittava näkemään. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Jokaista ihmistä kun lähemmin tutkit, niin huomaat olevan hänen kauniin ihmisen. Hänen silmät, nuo herkät, jotka paljastavat ulos mielen liikehdinnän, vihan ja rakkauden, ystävyyden ja hellyyden, julmuuden ja kovuuden. Käsi, joka voi koskettaa sinun ihoasi niin monessa tarkoitusperässä. Ja sinä jokaisen tarkoitusperän voit aistia sitä kädestä. Jumala on luonut jotakin suurta. Ja sen takia hän on antanut käskyn, älä tee huoli, koska se tallaa kuin halua kaiken sisäisen kauneuden, kaiken luovuuden, kaiken sisäisen rikkauden, joka välkehtii kuin sateenkaaren värit taivaalla ja jättää jälkeensä vain synkän pimeyden. Pidä tarkoin huoli, että värien maailma ei sammu. Se on paha olo. Se on paha olo. Se rikkaus, mikä olet sielultasi, joka kuvastuu sinun tunne-elämästä ulos, silmäporttiesi, kätesi kosketuksessa, hellissä sanoissa, vihassa, kaikessa, mikä elämästä tulee ulos. Olet ainutlaatuinen ja ainutkertainen. Olet suunnattoman arvokas. Siksi Jeesuksen piti tulla puhtaudesta ja loistosta ja kunniasta, koska olit niin arvokas. Olit suunnattomien omaisuuksien arvoinen, joka ei maallisella rihkamalla ole edes koskaan mitattavissa. Aamen.